المشكل البالي علام الأخبار.
Azan KZ İslam Portalı sunadı. Ustaz Yersin Emre Abu Yusuf'tun Kur'an tefsirleri boyunca beyni derslerinin toptaması.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته İnşallah Allah Subhanahu wa Taala'nın kalavımen Bakara suresinin tefsirin üyrenu dağrı kara jalgastıramız. Biz sizlermen ötken dərisde 102-ci ayatqa kelip toxtağan bolatınbız. 102-ci ayatın tefsirin üyrenip toxtağan bolatınbız. Ol əlgi Yahudilerden Allah Subhanahu wa Taala'nın kitabına yermesten şaytandardın алып келген нәрсесіне еріп кеткендігі және Харут Марут адамдарға сиқырды муъжизадан ажырату үшін үйреткен нәрселерді жаман мақсатта, жаман бағытта пайдаланып, түрлі күфірліктерге барғандығы жайында келген аят. Және бұл біз сол аятта келген осы аятқа қатысты келген көптеген исраилияттардың дұрыс емес екендігі жайында айтқан болатынбыз. 103-ші аятта Алла Субханаһу ва Тағала айтады: "Валяу аннахум аману ваттақау ламасубатум мин индиллахи хайрун лау кану яъламун". Олар иман келтіріп және тақвалық істесе, Алладан болған сауап олар үшін хайырлы, лау кану яъламун, егер олар оны білетін болса деді. Алла Субханаһу ва Тағала бұл аятта олар, мынау алдыңғы аятта айтылды ғой, «Уаттабау ма тәтлу шайатын», яғни шайтандар алып келген нәрсеге еріп кетті дейді. Және одан алдыңғы аятта «Уалямма жахум расулу мин индиллахи мусаддиқу лима маахум набаза фариқу мин аллазина утул китаба китаба Аллах». Алланың кітабын алып келген кезде елші олар Алланың кітабын артқы жақтарына қарай тастады деді, яғни қабылдаған жоқ, орнына шайтандардың алып келген нәрсесіне ерді, сиқырға ерді. Енді Алла Тағала айтады, олар иман келтіріп, тақуалық жасайтын болса, онда Алладан болған сауап олар үшін хайырлы дейді. Яғни олар Алладан келген нәрсеге ергендерінде, иман келтіргендерінде, онда Алладан болған сауап олар үшін хайырлы болар еді дейді. «Лау кану яъламун», егер олар оны білсе дейді. Олар негізінде, яғни көп нәрсені біле тұра бас тартты. Алла Субханаһу ва Тағала бұларды, яғни соншалықты жүректері қатайып кеткендіктен білмейтін адамның қатарына қосып жатыр. Ары қарай Алла Субханаһу ва Тағала мұсылмандарға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламмен болған әдепті үйретіп, және осы аятта мұсылмандарды яһудилердің бір айласына түсіп қалмауға шақырып жатыр. Алла Субханаһу ва Тағала айтады: "Я айюхаллазина аману ла тақулу раина ва қулу нзурна васмау ва лил кафирина азабун алим". 104-ші аятта: "Ей мүміндер, сендер пайғамбарға раина деп айтпай, нзурна деп сыпайы сөйлеңдер. Оның сөзіне құлақ салыңдар, кәпірлер қияметте күйзелткіш азапқа ұшырайды" дейді. Біріншіден, бұл «Я айюхаллазина аману» деген сөз Бақарада немесе Құран басталғаннан бері біз үйреніп келе жатқан аяттарда бірінші рет келіп жатыр. Солай ғой, алдыңғы аяттарда бар ма «Я айюхаллазина аману» деген? Менің білуімше жоқ. «Я айюхаллазина аману» бұл Құрандағы Алла Субханаһу ва Тағаланың мүминдерге жасаған хитабы. Яғни мүминдерге қарап сөйлеген кезде орысша обращение дейді ғой, обращение жасаған кезде «Я айюхаллазина аману» деп Алла Субхана Тағала хитап жасайды. Ей иман келтіргендер. Ей иман келтіргендер деген Алланың берген атауы бір жағынан адамның жүрегіне жақсы, жүрегіне жылы естіледі. Құранда бұлай Алла Субхана Тағала 88 рет айтқан. Әйюхәлләзина әмәну деген сөз келеді. Алдыңғы кітаптарда әйюхәл мәсәкин, ей мискіндер, немесе ей сорлы құлдар деген секілді мағынада сөздер келген. Сол үшінде мынау араб тілінде жазылған басқа дін өкілдерінің, осы кітап иелерінен болған адамдардың жазған кітаптарын қарайтын болсаңыз, Алла Субхана ва Тағала білмеймін тілдеріне салып қояды ма, Әл-Абдул Хақир деп жазады. Әл-Абдул Хақир деген яғни сорлы бейшара құл деген сөз. Ал біздің имамдарымыз жазған кезде Әл-Абдул Фақир иля афу раббихи, Алланың кешіріміне мұқтаж болған, кедей болған құл деп жазады. Фақир деген сөз Құранда келгенде Әнтумул фуқара уиллаллах, сендер Аллаға мұқтажсыңдар. Сендер Алланың рахметіне кедейсіңдер, мұқтажсыңдар деген мағынада келген сөз. Яғни хақир деген, яғни бишара, сорлы, ничтожный деп келеді орысша, сондай мағынада келетін сөз. Алла субхана ва тааля оларға вадурибат алейхиму зиллату вал маскана. Алла оларға сол бишаралықты, сорлықты бастарына түсіріп қойды. Олар сол бишаралықта болады деген аят айтқан еді. Ғұламаларымыз айтады, енді Алла Тағала бізді сондай жақсы сөзбен хитап жасағандай, иншалла ертең қияметте мұсылмандарға Алланың мәмілесі ең жақсы мәміле болады деген үміттеміз дейді. Алла Субхана ва Тағала бұл жерде я айюхаллазина аману, ей иман келтіргендер дейді. Ла тақулу раина, раина деп айтпаңдар дейді. Раина деген сөз енді яғни бізді күте тұр, асықпа деген мағынада келетін сөз. Және раи сөзінің тағы бір мағынасы мысалы қой бағушы дегенді білдіреді. Күллікум раин ва күллікум масулун ан раиятихи, сендердің әрқайсысың басшысыңдар, немесе тікелей аударатын болса мағынаға бағушысыңдар дегенді білдіреді. Яһудилерде осындай сөз болған. Раина деген сөз яғни бір жамандықты білдіретін сөз. Жаман бір-бірін жамандаған кезде, ақмақ басқа деген секілді сөз айтпақшы болған кезде осындай сөзді қолданатын болған. Мұсылмандар пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям аяттарды оқып жатқан кезде я расулалла, бізді күте тұр, асықпа, біз тыңдап жаттап алайық деген секілді сөзді айтқан кезде раина, я расулалла, раина деген сөзді айтқан. Сонда яһудилер өзара жиналып, біз пайғамбарды жасырын мазақтап, жасырын балағаттайтын едік, енді әшкере балағаттай берсек болады деп, олар да пайғамбарымызға келіп, раина, раина деп айтатты, бір-біріне қарап күледі. Сонда кейбір сахабалар түсінеді бұлардың, яғни өзінің тіліндегі жаман нәрсені мақсат етіп жатқанын. Немесе тағы бір мағынасы раина деген, яғни на деген біздің дегенді білдіреді. Раина деген, енді бұл біздің қойымызды бағушы деген мағынада келген. Сондай мағынада олар қолданып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям деңгейін түсірмекші болды. Алла субхана ва тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға және сахабаларға олардың осы қулықтарын жасап жатқан жаман әрекеттерін баяндап, мұсылмандарға сендер олай айтпаңдар, оларға солай айтуға себепші болмаңдар деп Алла субхана ва тағала үйретіп жатыр. Себебі бұлай айтпаңдар деп кейбір сахабалар оларға айтқан кезде сендер айтып жатсыңдар ғой деді. Алла субхана ва тағала ла тақулу раина ва қулу нзурна, оның орнына нзурна деген сөз яғни сәл көбірек ана бір өтінішті білдіретін сөз, өтінішті білдіреді, кішіпейілділікті білдіретін сөз. Сол үшін де нзурна деп айтыңдар деді. Уасмау және тыңдаңдар, ей иман келтіргендер, пайғамбарға раина деп айтпаңдар, нзурна деп айтыңдар да тыңдаңдар деді. Яғни басқа нәрсені қойып көңілдеріңді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сендерге Алланың аяттарын оқып жатқан кезде жақсылап Құранға қойыңдар, қайтадан тыңдауға, қайтадан қайта-қайталы деп айтуға мұқтаж болмайсыңдар деп Алла субхана ва тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям арқылы сахабаларға үйретіп жатыр. Ва қулу нзурна васмау валил кафирина азабун алим, кәпірлер үшін күйзелткіш, алим яғни жанға бататын азап бар дейді. Әлем сөзі араб тілінде әлем деген Мысалы, біреу айтады, «Юлимуни расе», басым ауырып жатыр. Әлем деген яғни ауру. Адамның сонда жанына бататын азап кәпірлер үшін қияметте дайындалған деп Алла субханаһу тағала айтып жатыр. Одан кейін әрі қарай Алла субханаһу тағала айтады. 105-ші аятта ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. كافرлер كتاب كافرлер яғни кітап түскен кітап иелері болған кәпірлер және мүшриктер сендерге Раббыларыңнан бір жақсылықтың келуін қаламайды. Алла қалаған пендесіне өз мархаматын арнайды. Алла дархан қайрым иесі дейді. Алла дархан қайрым иесі. Алла субханаһу тағала бұл жерде мүшриктердің және кітап иелерінің мұсылмандарға жақсылық ойламайтындығын, жақсылық қаламайтындығын айтып жатыр. Айюназзалу алейкум мин хайрим мин раббикум. Раббыларыңнан сендерге бір жақсылықтың жеткенін олар жақсы көрмейді, қаламайды. Неге? Себебі олардың жүректерінде мұсылмандарға деген көреалмаушылық бар, мұсылмандарға деген жек көру бар. Сол үшін де Алла субханаһу тағала уа лан тарда анка аль-яһуду уа лан-насара хатта таттабиа миллатахум. Яғни сен қанша олармен жақсы болсаң да, олар саған разы болмайды деді. Енді разы болмайды деген сөз олармен жақсы болмау керек деген сөз емес. Себебі адам, жалпы мұсылман адам Алланың жолына көркем уағызбен, даналықпен шақыруға міндеттелген. Яғни басқа адамдар қандай мәміле жасаса да, бұл негізі мұсылман адам дағуатында, яғни Алланың бұйрығын орындаушы ретінде әрекет етеді. Ол кек қайтарушы, какой привет, такой ответ деп, яғни қандай мәміле жасасаң, мен тура саған сондай мәміле жасаймын деп бір белгілі бір принциптен кетпейді да ондай. Мұсылман адам, мен Алланың дінін жеткізушімін, мен осы жолда сабыр етсем, Алла маған сауабын береді, иншалла ертең Алланың алдында жәннатқа қол жеткіземін деген сеніммен әрекетін жасайды. Бірақ Алла субханаһу тағала бізге олардың шынайы ішкі жан дүниелері қандай екендігін айтып жатыр. «Валлаху яхтасу бі рахматихи мен яша». Алла қалаған пендесіне өз мархаматын арнайды. Яғни адам біреудің, Алланың біреуге берген жақсылығын қаншалықты жақсы көрмесін, қаншалықты көре алмасын, бұның оған ешқандай зияны жоқ. Алла жақсылығын қалаған құлына береді. Негізі көре алмаушылық, біреуге келген жақсылықты, біреудің басына Алланың берген жақсылығын жақсы көрмеу, бұл мұсылманға тән нәрсе емес. Себебі бізде жалпы Құранда Алла субханаһу тағала айтқандай, "Валлаху яхтасу би рахматихи мен яша ва фаддална баъдакум аля баъдин фир-ризк". Алла қалаған құлына жақсылығын арнайды. Сендерден біреулерді Алла тағала екінші біреулерден ризықта артық етті деген секілді аяттар бар. Біз бұны Алладан деп білеміз. Ал Алланың нығметін Алланың құлдарынан қызғанбаймыз. Сол үшін адамдарды жек көріп, көре алмаушылық жасамаймыз. Бұл Алладан екендігін біз білеміз. Және бұл жерде Алла субханаһу тағала "Валлаху яхтассу би рахматихи мен яша", яғни Алла пайғамбарлықты кімге қаласа береді деп айтып жатыр. Ихтисас, яғни арнау. Олар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды пайғамбарлығы үшін жек көрді. Араб болғаны үшін, арабтан шыққандығы үшін жек көрді. Алла субханаһу тағала айтып жатыр, Аллаға қалаған құлына пайғамбарлықты береді деді. Сен оны жақсы көр, жаман көр, бұл Алланың қалауы, бұл адамның өзінің әрекетімен келетін нәрсе емес. Яғни пайғамбарлық бұл Алланың бізге берген жақсылығы, Алланың рахметі, ол адамның өзінің таңдауымен болатын нәрсе емес. Валлаху зул фадлил азим, Алла дархан қайрым иесі деді. Алла субханаһу тағала келесі 106-шы аятта яһудилердің көтерген мәселесін айтады. Олар кейбір осындай әрдайым бір себеп тауып, мұсылмандардың арасында проблема көтеріп, мұсылмандардың жүрегіне күмән кіргізуге әрекет жасады. Оның бірі дініміздегі насих мансух мәселесі. Яғни Алла субхана ва тааля бір істі мұсылмандарға жүктейді, бір нәрсені міндеттейді. Одан кейін оның үкімін жояды. Немесе бір нәрседен қайтарады, кейін оны рұқсат етеді. Яғни жалпы насих мансух деген насих бұл бір аяттың үкімін жойып келген аят. Мансух үкімі жойылған аят. Мысалы, мемлекетте парламентте заң қабылдайды. Кейін белгілі бір уақыттан кейін сол заңды қайта қарайды, ол үкімін жойып жаңа заң қабылданады. Насих мансух деген осы нәрсе. Біздің дінімізде Алла субхана ва тааля шариғатта пайғамбарымызға насих мансух деген нәрсені берді. Бұл мұсылмандар үшін бір жағынан жеңілдік болатын. Осыны яһудилер мұсылмандардың жүрегіне күмән кіргізуге себеп ретінде пайдаланды. Қалайша ол бірінші ақсаға қарап намаз оқып жатыр еді, енді Кәбаға қарап намаз оқып жатыр. Не алдыңғы намаздарың не болды? Бұл бір күн мына жаққа, бір күн мына жаққа, бұл не деген сұмдық деген секілді осындай сөздерді айтты. Алла субхана ва тааля соған қатысты айтады. Мә нансах мин аятин ау нунсиха нати би хайрин минха ау мислиха. Алам таалам анна Аллаха аля кулли шайин қадир. Қайсы аятты күшінен жойсақ, яғни қайсы аятты мансух етсек, ау нунсиха немесе ұмыттырсақ, нати би хайрин минха ау мислиха. Біз одан хайырлырағын, жақсырағын немесе тура сол секілдісін алып келеміз деді. Алам таалам анна Аллаха аля кулли шайин қадир. Алланың барлық нәрсеге құдіреті жететіндігін білмейсің бе деді. Бұл аятта Алла субхана ва тааля осы насих мансух мәселесін қозғап жатыр. Себебі яһудилер бұны да проблема ретінде проблема көріп, мұсылмандардың арасында түрлі түсінбеушілік пайда етуге әрекет жасады осы арқылы. Алла субхана ва тааля айтады: "Біз бір аятты мансух етсек, немесе ұмыттырсақ" деді. Мансух ету бұл үкімін жою екінші бір аятпен. Үкімін жою. Алдын бір аят келді, немесе хадис келді, соның үкімін екінші бір аят немесе хадис келіп жояды. Мысалы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде айтады: "Кунту нахайтукум ан зияратил қубур, ала фазуруха". Сендерді қабірлерді зиярат етуден тыйған едім деді. Яғни тыйым болды. Енді зиярат ете беріңдер деді. Алдыңғы тыйым үкімін жойды. Ол тыйым мансух болды. Ал мынау сөзі насих, яғни алдыңғының үкімін жойып келген сөз болып есептеледі. Құранда Алла субхана ва тааля күйеуі қайтыс болған әйелдерге қатысты мәтаан иләл хаули ғайра ихрадж. Иләл хаул, яғни бір жылға дейін деді. Бір жыл ол әлгі аза тұтуы керек еді. Кейін Алла субхана ва тааля оның үкімін жойды да жеңілдетіп: "Уллазина йатавафауна минкум ва йазауна азваджа йатараббасна би анфусихинна арбаата ашхурин ва ашра". 4 ай 10 күн аза тұтады деді. Басында мұсылмандарға бір адам 20 адамға қарсы тұрып беру керек еді. Соғыста: "Ин якум минкум ашруна сабируна яғлибу миатайн". Сендерден 20 адам болса, 200 адамға қарсы тұрады деді. 200 адам жеңеді деп Алла субханаху тааля солай етті. Бірақ кейін бір адам екі адамға қарсы тұрып беруі міндет болды. Яғни ондай шамасы келмей, одан артық болып жатқан жағдайда, мысалы мұсылмандар шегінетін болса, ол әлгі соғыстан қашудың үкіміне кірмейді. Сол үшін де Халид ибн аль-Валид 5000 әскермен 200 мың әскерге қарсы шықты. Кейін ана жерде айла жасап, әйтеуір аман есен шығынға ұшырамастан кетті. Сол кезде келген кезде, қайтып келген кезде сахабалардың әйелдері: "Сендер соғыстан қаштыңдар, сендер қорқақсыңдар" деген секілді сөздерді айтты. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Жоқ, олар ондай емес" деп әлгі сахабалардың түсінігін дұрыстады. Яғни Алла субхана ва тааля шариғат өзінің қалауындағы нәрсе болғандықтан да қалағанының үкімін жояды, қалағанын бекітеді. Енді бұл насих мансух деген нәрсе, ғұламаларымыз айтады, хабарларда болмайды, тарихқа қатысты мәселелерде болмайды, ахлақ мәселелерінде болмайды, және иман куфр мәселесінде болмайды деді. Яғни тәухид мәселесінде, ақида мәселесінде болмайды. Яғни алдыңғы пайғамбарларда періште бар, оған иман келтіруін керек деп, бізге келіп періште жоқ деген нәрсе болмайды. Себебі періште бар, немесе жоқ. Яғни алдыңғы да болып, кейінгі де болмайды деген нәрсе жоқ. Ол халал харамға қатысты. Алла субханаһу ва тағала қалағанын халал етеді, қалағанын харам етеді. Қалаған нәрсені жақсы етеді, қалаған нәрсені жаман етеді. Қалаған жақты қасиетті етеді, қалаған елді қасиетті етеді, қалаған елге қарап намаз оқуға бұйырады. Бұл Алла субханаһу ва тағаланың қалауындағы нәрсе. Енді мә нансах мин ая, біз қайсы бір аятты насих етсек деді. Насих қаз айтқандай, бірінші ақида мәселесінде болмайды, одан кейін тарих мәселелерінде болмайды. Яғни бір аятта Муса алейхи салям аса таяғын жерге тастады, сол кезде жыланға айналды деп келіп, екінші аятта жоқ, ол аса таяғын тастаған жоқ, жыланға айналған жоқ деген сөз келмейді. Онда бұл оқиғаны жоққа шығару болып есептеледі. Және сол секілді ахлақ мәселелері. Ахлақ ол алдыңғы пайғамбарларда да бізде де көркем мінез, жақсы көрілген нәрсе және адам амал ету керек болған нәрсе. Яғни ар ұят, ар намыс, жомарттық, мейірімді болу алдыңғы пайғамбарларда харам болып, бізге келіп халал болып, бұлай өзгеріс болмайды. Себебі ахлақ мәселелері ол барлық пайғамбарларда бір болған. Енді халал харам мәселесі әлгіндей 4 ай 10 күн күтеді ме, немесе Алла субханаһу ва тағала қаласа 5 ай күттіреді, қаласа мысалы бағанағы айдасын 3 хайыз күттіреді, қаласа 4 хайыз күттіреді, қаласа қабірлерге бару тыйым салады, қаласа оған рұқсат береді. Бұл Алла субханаһу ва тағала қалауындағы нәрсе. Енді насих мансух мәселесінде мына бір нәрсені түсініп алу керек. Насих мансух деп айту үшін алдын бір үкім болуы керек. Алдын келген үкім болуы керек, сол үкім күшін жоюы керек. Ал егер рұқсат болған нәрсені келіп шектейтін болса, ол насих мансух деп айтылмайды. Яғни мысалы, алдын Әл-аслу фил ашйаи ибаха, дінімізде келгенде негізінде барлық нәрсе мубах. Кейін дәлел келсе, мынау болмайды, мынау болмайды деп, сонда ол харамның ішіне кіреді. Харам деп үкім келмеген нәрсе халал болып есептеледі. Бірінші басында арақ ішуге тыйым жоқ. Арақ ішуге тыйым жоқ еді. Кейін я айюхаллазина аману ла тақрабу ас-салата ва антум сукара. Мас болған халдерінде намазға жақындамаңдар деді. Бұл жерде насих мансух бар ма? Жоқ, насих мансух деген нәрсе жоқ. Себебі рұқсат болған нәрсені Алла субханаһу ва тағала тыйды. Яғни шектеді. Мына уақытта ішулеріңе болмайды деді. Кейін одан кейін барып ла тақраб, одан кейін иннамал хамру вал майсир вал ансаб вал азлам риджс мин амали шайтан. Яғни ол шайтанның ісінен одан ұзақ болыңдар деп мүлдем тыйып тастады. Бұл жерде бұл мубах болған нәрсені қысып келіп харамға шығару деді бұны. Бұл насих мансух емес. Насих мансух алдын үкім болу керек, сол үкім күшін жояды. Ал мынау намаз кезінде мас болмаңдар деген намаз немесе мас күйлеріңде намазға жақындамаңдар деген аят үкімін жойған жоқ. Алла субханаһу ва тағала бұл жерде намаз кезінде мас болудан да намаздан басқа уақытта да мас болудан тыйды. Яғни біз осы аятқа қарап айта аламыз ғой, иә, намаз кезінде мас немесе мас күйінде намаз оқуға болмайды. Себебі оған аят бар. Және мүлдем арақ ішуге болмайды, оған аят бар. Бірақ бұл жерде бұл насих мансух деп айтылмайды. Одан кейін насих мансух бұл жалпы қырағатта да, яғни түскен аяттарда да болатын нәрсе. Алла субханаһу ва тағала мысалы аят түсіреді, ол аяттың үкімі жойылып, оқуы қалады. Әлгі мәтаән илал хаули ғайра ихраджи болсын, болмасам әлгі иякум минкум ашруна сабируна яғлибу миәтайн, 20 адам 200 адамға қарсы төтеп берсін деген секілді аяттардың үкімі жойылды, тилауаты оқуы қалды, біз оны оқимыз. Кейде үкімі қалады да тилауаты жойылады. кейбір нелерде келеді, кітаптарда ғұламаларымыз айтады, біз Құранда оқитын едік деді. Егер әшейхі ва шейхату иза занайа, әлгі ер мен әйел немесе үлкен кісі мен үлкен әйел кісі зина жасаса, ол екеуін рәжім жасаңдар, тасбұрын етіңдер деген аятты оқитын едік деді. Оның тилауаты мансух болды. Немесе екеуі бірдей мансух болып кетуі мүмкін. Әунунсиха, біз бір аятты насих етсек, күшін жойсақ, немесе ұмыттырсақ деді. Ұмыттыру, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға Алла субханаһу ва тағала ұмыттырып жіберді. Бірде намазда қателесіп қалған кезде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам аят тастап кеткен кезде, бұрылып сахабаларға не үшін айтпадыңдар деген кезде, олар айтты ғой, біз бұл аят көтеріліп кетті ме деп ойладық деді. Яғни саған Алла субханаһу ва тағала ұмыттырып жіберді ме деп ойладық деді. Негізінде үкімі жойылмаған, ұмыттырылған, яғни оқылуы керек болған аятты пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам ұмытпайды. Сануқриука фала танса. Біз саған үйретеміз, оқытамыз, сен ұмытпайсың. Илля маша Алла. Тек қана Алла нені қаласа, яғни қайсы бір аятты ұмыттыруды қаласа, оны ұмыттырып жібереміз дейді. Және кейбір риуаяттарда келеді, сахабалар да таңертең оянған кезде алдын жаттаған аяттарын ұмытып қалған. Алдын жаттаған аятты ұмытып қалған, пайғамбарымызға келген кезде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам бұл аяттың тилауаты көтеріліп кетті деді. Біз қайсы бір аяттың күшін жойсақ, немесе оны ұмыттырсақ, нәти би хайри минха ау мислиха. Одан хайырлысын немесе тура сол секілдісін алып келеміз дейді. Бұл жерде хайырлысы немесе сол секілдісі деген мәселе үкімге байланысты. Яғни үкім одан жеңілірек болады, одан хайырлырақ болады, немесе сол секілді болады. Мысалы, кейде үкім мысалы жеңілдіктен қиындыққа қарай өтуі мүмкін. Немесе қиындықтан жеңілдікке қарай өтуі мүмкін. Немесе жеңілдіктен жеңілдікке. Яғни ақсақ қарап намаз оқыды, одан кейін Мекке қарап намаз оқыды. Екеуі де жеңіл нәрсе. Екеуі де жеңіл нәрсе. Бір жылдан 4 айға түсті. Бұл қиындықтан жеңілдікке. Мысалы бағанағы 20 адам 200 адамға төтеп беру керек, енді 20 адам 40 адамға төтеп беру керек болды. Бұл қиындықтан жеңілдікке. Үкімінде одан хайырлысы болғасын, одан хайырлы болғанын немесе сол секілдісін алып келеміз деді. Үкімде. Бұл жерде имам Бағауи тағы да басқа тәфсір ғұламалар айтқандай, Алланың кәләмінің барлығы хайырлы. Бұл жерде Алланың бір кәләмі екінші кәләмінен жақсырақ деп айтылмайды. Алланың кәләмінің барлығы жақсы. Яғни кәләм ретінде барлығы жақсы, ал кәләмде қозғалып жатқан мәселеге байланысты мына аят, мына аяттан абзал деп айталамыз. Яғни «Әлхамдулиллахи Раббил Алямин» деген сөзбен «Уайсалунака анил махид» сенен хайыз жайында сұрайды деген секілді екеуінде айтылып жатқан нәрсе бірдей емес. Мына жерде Алланың әлемнің Раббысы екендігі айтылып жатыр, ұлықталып жатыр. Мына жерде шариғатта хайыз мәселесі қозғалып жатыр. Ғұламаларымыз айтады, сол үшін мен хайту зикр, яғни зікір етіліп жатқан кәләм ретінде екеуі Алланың алдында, екеуі барлығы да Алланың кәләмі, барлығы бірдей. Ал мен хайтул мәзкур, сол жерде айтылып қозғалып жатқан нәрсеге байланысты мынау мынадан абзал деп айталамыз. Алла тағала мысалы бағанағы ихлас тағы да басқа сол секілді тәухидке байланысты аяттарға, шариғатқа байланысты аяттарға берген сауапты берген жоқ. Яғни хайырлы болу бұл жерде үкім тұрғысынан. Үкім тұрғысынан сол жерде қозғалып жатқан мәселеге байланысты. Ал Алланың кәләміне келетін болсақ, Алланың кәләмінің барлығы бірдей болып есептеледі. Бір кәләм екінші кәләмнен абзал емес. Кәләмнің барлығы, Алланың кәләмінің барлығы Алланың сипаты болып табылады. Әлем тәлім әнналлаха әлі күлі шейін қадир. Алла тағаланың әр нәрсеге күші жететіндігін білмейсің бе дейді. Кейін әрі қарай Алла субханаһу ва тағала айтады. Алам таалам анна Аллаха лаху мулку ас-самавати валь-ард ва ма лакум мин дуни Аллахи мин валий ва ла насир. Көк пен жердің иелігі Аллаға тән екендігін білмейсің бе? Сендерге Алладан басқа пана жәрдемші жоқ дейді. 107-ші аятта. Яғни Алла субханаһу ва тағала бұл жерде өзінің аспан жердің патшасы екендігін, патшасы болғандықтан да нені неге бұйырып, неден қайтарса өзінің қалауында екендігін айтып жатыр. Және одан кейін бұл жерде әлгі яһудилердің көтерген мәселесі. Алдымыздағы аяттарда келеді. Саяқулу суфаха уминаннас. Әлгі ақыл есі орнында болмаған адамдар айтады дейді Алла субханаһу тағала. Айтады деп тағы ол жерде болашақ жайында айтылып жатыр. Сә деген сөз болашақты айтады деді. Сол аят түсті, содан кейін аналар айтты. Мен аят түскеннен кейін аятты жоққа шығарайық деп айтпай болса болады ғой. Бірақ Алла субханаһу тағаланың кәлемі ақиқат. Сөйтіп неге бұл Кәбаға бетін бұрды, неге былай қылды деген секілді сөзге қатысты Алла субханаһу тағала айтып жатыр. Сен білмейсің бе? Аспан жердің мүлкі Алланың қолында дейді. Яғни бүкіл аспан жер, ол Кәба болсын, Ақса болсын, барлығы Алланыңкі. Аллаға қалаған жерін қасиетті етеді. Қалаған жаққа бұрылып намаз оқуды бізге міндет етсе, ол өзінің қалауында. Бізде мысалы күнбатыста, күнбатысқа емес күншығысқа қаратып намаз оқтамын десе Алла субханаһу тағала, немесе оңтүстікке, немесе солтүстікке, немесе басқа бір қалаға қарап намаз оқыңдар деп бұйырам десе, бұның барлығы Алланың қалауындағы нәрсе. Ешкім Аллаға неге мына жаққа қарап намаз оқуға бізге бұйырдың, неге мына жақтан қайтардың деп ешкім айта алмайды. Себебі Алла субханаһу тағала айтып жатыр, аспан жердің иелігі Алланың қолында деді. Алланың мүлкінде, Алланың меншігіндегі нәрсе. Барлығы Алланың меншігіндегі нәрсе. Сол үшін ол Алланың қалауындағы дүние болып табылады. Омалакум мин дуниллахи ми валийи ва ла насир. Яғни сендерге Алладан басқа ешқандай жәрдемші, пана болатын еш нәрсе жоқ. Алла субханаһу ва тағала одан кейін ары қарай Мекке мүшриктерінің яһудилерге ұқсап пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан кейбір нәрселерді талап еткендігін бізге баяндайды. Алла нәсіп етсе оны келесі дәрісімізде үйренетін боламыз. Алла субханаһу ва тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайка.